Altıncı bob. Qamalgan kunimdan keyin ikki kun o'tgach, tergovchi meni so'roqqa chaqirdi. Kimdir eshikni taqillatdi. Men ham ishtirok etsam bo'ladimi? Agar Boyka qarshi bo'lmasa, men e'tiroz bildirmadim. Tergovchi ko'p narsa to'g'risida so'rab-surishtirdi. Hamma gapini uzoqdan olib kelardi. E'tiqodim, iymondoshlarim, safarlarim to'g'risida so'raganda jim turaverdim. Tashrif buyurgan odam Nikolay viloyati Yuzhnaya Pravda gazetasining redaktori ekan. U gapirib qoldi. Boykaga bir necha savollar bersam bo'ladimi? Agar Boyka rozi bo'lsa, marhamat, bering savolingizni. Boyka, siz bizning tizimda tarbiya topgansiz. Nahotki Bibi Maryam Masihni tuqqaniga siz ishonsangiz. Kalomning birorta so'zi Xudodan kuchsiz bo'lib qolmaydi. U kalom bilan koinotni yaratdi. Siz bilan bizni bino qildi. Uning kalomi kuchi bilan Masih tug'ildi. Aytchi, seni bu mazhabga kim tortdi? Axir sen komsomol bo'lgansan. To'g'ri, men yoshligimda ateist bo'lganman. Shunday maqol ham bor. Kim yosh bo'lmagan ekan, u ahmoq bo'lmagan. Katta bo'ldim, fikr yuritadigan payt ham keldi. Yomon xatti-harakatlar meni o'ziga torta boshladi, mening aql-idrokimga qarshi bo'lib qoldi. Ularga qarshi kurash uchun kuchim yetmay qoldi. Xudoga murojaat etganimda qalbimdan tana va jonning har qanday nopokligi, yaramasliklari xuddi vulqon singari otilib chiqdi. O'shandan buyon men inson qalbining go'zalligi va uyg'unligini tashkil qiluvchi halollikni qadrlayman. Buni muqaddas va oliy janob deb bilaman. To'g'ri, men komsomol bo'lganman. Ayni paytda aroq ichganman, o'g'irlik qilganman, bezori bo'lganman. Hozir shahar xalqidan so'rang. Hammasi meni biladi. Birortasi menda yomon odatni payqaganmikan? Redaktor menga yomon qarash qildi. Xudoga ishonganingdan ko'ra o'g'ri, aroqxo'r, qotil bo'lganing yaxshi edi. Unday bo'lsa, siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Ko'ryapsan, u o'zini qanday tutayapti? Xuddi shikoyat qilayotgandek gapirdi tergovchi. Men uning ishini ko'rmayman. Uni Nikolayevskga olib boraman. U so'zida turdi. 2 kundan keyin men Vaznesenskda yo'q edim. Keyinroq bildim. Men qamalganimdan keyin xavfsizlik idorasi odamlari bir mishmish tarqatibdilar. Go'yo mening uyimni tintuv qilganlarida ratsiya, sovetlarga qarshi varaqalar, qurol ombori topgan emishlar. Bu mishmish bilan ular shahar aholisini iymonlarga qarshi qo'ymoqchi bo'lgan ekanlar. Shuningdek, men gudakni qurbonlik ham qilgan emishman. Shahar vahimaga tushib qoldi. Hamma haqiqatni bilish uchun sudni kutar edi. Gazetalarda birin-ketin iymonlar to'g'risida bevosita men haqimda tuhmat maqolalar bosilardi. Tergov jadal suratda borardi. So'roqqa faqat iymonlarni emas, o'qituvchilarni, qo'shnilarni ham chaqirishdi. Ammo ular uchun sudga kerakli ko'rsatmalarni olishning imkoni bo'lmadi. Katta singlimni ham so'roq qildilar. U men to'g'rimda birorta yomon gap aytmadi, ammo so'roq protokoliga imzo chekibdi. Xotinim singlim bilan barobar yonar edi. Maryam, sen Kolyani himoya qilding, ammo nega imzo chekding? Sen imzo chekkan varaqqa tergovchi o'ziga to'g'ri kelganini yozadi. Sudda esa sening so'zlaring deb aytadi. Ertasi kuni xotinim prokuraturaga boribdi. Agar uddasidan chiqsa, bir pasga bo'lsa ham men bilan uchrashmoqchi bo'lgan ekan. Maryam xotinim bilan birga boribdi. Maryam tergovchining xonasiga kirib, kechagi ko'rsatmalarimni o'qib olsam maylimi deb iltimos qilibdi. Nikolayevsk xavfsizlik qo'mitasidan tergovchi Ipatiyev singlimga varaqni uzatibdi. Singlim qo'lida bir lahza ushlab turibdi-da, bittagina jumlani o'qishga ulguribdi. Bu jumla undan bolalarni tortib olish kerak deb yozilgan ekan. Singlim dahshat ichida qo'lda o'sha protokolni ushlaganicha oyog'ini qo'liga olgancha ko'chaga yuguribdi. Ko'chaga chiqiboq qog'ozni mayda-mayda qilib yirtib tashlabdi. Tergovchi ishning bunday ketishini kutmagan ekan. Singlimning ortidan yugurib chiqib, "Eh, bu shang'i xotinlar!" deb g'azablanibdi. Maryamga yetib olgani bilan hammasi behuda edi. Qog'oz parchalari har tomonga uchib ketgan edi. Kichik singlim Yuliya hisobchi bo'lib ishlardi. Tergovchi uni qo'rqitibdi. "Agar akangdan voz kechmasang, ishdan bo'shatamiz." U shunday deb yozib beribdi. "Men uni aka deb tan olmayman va undan voz kechaman. Chunki u behuda yo'ldan ketdi. Ammo men undan aslo xafa emas edim." O'sha paytda Yuliya iymonga kelmagan, majburlash oqibatida mendan voz kechishga bardosh bilan turish uchun hech qanday kuchi yo'q edi. Keyin u mendan kechirim so'radi. Hozir u ham iymonli. Ukamni ham tinch qo'yishmadi. U o't o'chirish komandasida ishlar boshliqning e'tiboriga tushgandi. Hamma hujjat ishlarini vijdonan olib borar, maxsus qismlarni xato qilmay berkitardi. Reviziya komissiyasi hech qanday kamchilik topa olmadi. Ukam so'roq paytida men to'g'rimda faqat yaxshi gapirgani uchun uni ishini komissiya bosgan ekan. Navbatdagi so'roqdan keyin ular ukamdan tilxat olishibdi. Tilxatning mazmuni shu ekanki, ukam mening farzandlarimni o'qituvchining ishtirokida so'roqqa, prokuraturaga olib kelish kerak ekan. Ukam fisqi fasodni anglamay, uchta kattasini o'shanda Lida 11 yoshda, Vera 10 yoshda, Pavlik 9 yoshda edi, olib kelibdi. Prokuraturada xotinimni va singlim Maryamni uchratibdi. Valiya bolalarni ko'rib, xushi boshidan uchibdi. Xotinimga Maryam, "Bolalarni sizdan tortib olishmoqchi" deb aytibdi. Valiya 8-chi farzandni kutayotgan edi. Menga tez yordamni chaqirishga to'g'ri kelmasin deya ibodat qilibdi va Xudodan hammasini xotirjam boshdan kechirishim uchun kuch ato qilgin deb iltijo qilibdi. Pavlik, bolaginam, mana senga yo'l kira. Kuching boricha Lenin ko'chasiga yugur. Tezda uyga bor. Bolalarning hammasini olib biror yoqqa ketib yashirninglar. Bo'lmasa hammangizni olib ketishadi deb xotinim o'g'limizga ko'rsatma beribdi. O'g'lim aytilganiday qilibdi. Bolalar kun bo'yi iymonli singilning uzumzorida o'tirishibdi. Militsiya xodimlari bir necha marta mashinada uyimga kelishdi. Yosh bolalarimni qidirishibdi. Ammo uy bo'm-bo'sh ekan. Pavlik kichkinalarni olib ketgan, Valiya esa kattalar Lyuda va Vera bilan birga prokuraturada qolgan. "Leonya, nima qilib qo'yding?" deb xotinim ukamga o'qtiribdi. "Bular bolalar-ku. Ular biror narsa deyib o'z otasiga qarshi guvohlik berishi mumkin. Bolalari endigina uyqudan turgan, o'zlarini tartibga keltirgan ham yo'q. Nonushta qilmagan, ularni shu holicha olib kelibsan. Axir bolalar guvoh bo'ladilar deb hech qachon o'ylamagan edim" deb Lena o'zini oqlamoqchi bo'libdi. Ammo kech bo'lgan edi. Aludani kabinetga so'roqqa chaqirishdi. Eshitib turibman, u muttasil yig'lab bir gapni takrorlayverdi. "Mening dadam yaxshi. Mening dadam yaxshi." Qizimni kabinetdan olib chiqqanlarida u lohas bo'lib yura olmay qoldi. Xavotirlanishdan chamasi oyoqlari ishlamay qoldi. Ikkinchi qizim Vera hali bolada vaziyatning jiddiyligini anglamay so'roq paytida doim kulaverdi. Hech gap gapirmadi. Biror narsaga rozi bo'lmadi. Unga konfetlar berishdi. Chiroyli tufli sotib olishga va'da berishdi. Faqat "Dadam bizni jamoatxonaga yig'inga olib borardi" deb aytsa bo'ldi edi. Vera kulganicha jim turaverdi. So'roqdan keyin Maryam bolalarni uyiga olib kelibdi. Ertasi kuni ertalab Valiya o'g'illarimni olib xolamning o'g'linikiga ketibdi. U yerda bir hafta bo'libdi. Kichkinalarni yordamchi stansiyasidagi imonlarnikiga olib borib qo'yibdi. Uyimizning orqasida nafaqat qo'shnilar, balki xavfsizlik idorasi odamlari ham kuzatishardi. Ular Berk uyining eshigi oldiga kelib, ona qayoqqa yo'qoldi ekan, bolalar qani deya hayron bo'lishar ekan. Xudo yosh bolalarni yashirdi. Kuzatayotganlarning hammasi bolalarni turli joylarga jo'natganlaridan bexabar edilar. Valiya ko'rsa-ki, Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari uyni kuzatishda davom etishyapti. U mahbuslar ota-onalari kengashiga borib, yosh bolalar ustidan qilinayotgan hamma qonunsizliklar haqida Brejnevga telegramma jo'natibdi. Ular bu haqda butun jamoatga xabar berdilar. Shundan keyin bolalarni ta'qib qilish to'xtadi. Bolalarimni tortib olish rejasi barbod bo'ldi. Ammo ukamga xavfsizlik qo'mitasi odamlari tinchlik berishmadi. Ukamga qarshi ishlab chiqarish yig'ilishi o'tkazibdilar, uni qamash haqida prokuratura oldiga vasiylik bilan chiqish uchun jamoani qayiribdilar. Ukam jiddiy g'azablandi. To'g'ri, biz qondosh aka-ukamiz. Ammo nahotki bu shu qadar jinoyat bo'lsa, nahotki shunchalik quvg'in qilishga sabab bo'lsa, ishlab chiqarish boshlig'ining ham qattiq jahli chiqibdi. Qanaqa bemanalik bu o'rtoqlar? Agar u iymonli bo'lganda mayli edi. Leoniya iymonli emas-ku. U shunchaki Nikolayning tug'ishgan ukasi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, Nikolayevdan Leoniyaga telefon qilishadi. Zudlik bilan Nikolayga uzum va boshqa oziq-ovqat olib kel. Bu safar u qarindoshlar bilan maslahatlashadi. Ular senga tuzoq qo'yishmayaptimikan? Maryam bora qolsin, deb qaror qilishadi qarindoshlar. Maryam u bu narsalar olib boradi. Tergovchi Maryamni ko'rib qattiq jahli chiqibdi. Nimaga Leoniya kelmadi? Biz telefon qilgan edik-ku, Leoniya olib kelsin deb. Maryam olib borgan narsalarni kiritishga ruxsat berishmabdi. Leoniyani bir necha marta Nikolayevs prokuraturasiga chaqirishdi. Ammo Leoniya ehtiyotkorlik qilib bormadi. Xavfsizlik idorasi xodimlari esa Leoniyaning ortidan kuzatish va u to'g'rida materiallar yig'ish uchun yordam berishga ishchilarni da'vat qildilar. Shundan keyin ukam toqat qila olmadi va ishdan bo'shadi. Mening uyimga tekshirishga va tintuv bilan ko'pincha turli xizmatning odamlari kelishardi. Hatto birinchi marta sudlanganimni bekor qilish to'g'risidagi hujjatlarni ham tortib olishdi. Xotinim farzand tug'ib to'g'ri xonada yotganda bolalarimizga iymonli bir singil qarab o'tirgan ekan. Xavfsizlik idorasi xodimlari shunchalik bezor qildiki, deb nola qildi. Bir unisi keladi, bir bunisi keladi. Kovak teshiklarni bir necha martadan tekshirishadi. Bir kun cherdakka chiqishdi. Men hatto narvonni olib qo'ysam ham deb o'yladim. Men qamalganimdan keyin sudgacha, ya'ni 20 iyundan 25 sentyabrgacha qo'shnimiz bir kun ham ishga chiqmabdi. Uning uyi derazasidan bizning hovli yaxshi ko'rinib turardi. Mening uyimda va hovlimda bo'lib o'tgan gap-so'zlar xavfsizlik idorasi xodimlariga ma'lum bo'lar ekan. Qarindoshlarim va imonlar ekinzorga chiqib, o'sha yerda gaplashadigan bo'lishibdi. Mening ishim yuzasidan tergov olib borilayotgan paytda oilam qattiq xavotirlikda yashashiga to'g'ri kelibdi. Ammo Xudo tasalli berib, ularni mustahkamlabdi. Tug'ishganlarim oh-voh qilmasdan hamma og'irliklarni men bilan birga boshdan kechirdilar. 1968 yili mening ishimni sudga oshirdilar. Kechqurun meni Nikolayevskga olib ketdilar. Ertasiga ertalab Vaznesenskda sud belgilangandi. Meni mashinada Vaznesensk madaniyat saroyiga olib keldilar. Militsiya xodimlari qurshovida sud zaliga olib kirishdi. Meni olib borayotganlarida Maryam baqirib gapirishga ulgurdi. Kolya, senga qanchalar bo'xton yog'dirishdi. Hech kimni sud zaliga qo'ymayaptilar. Hatto qarindoshlarini ham. Unday bo'lsa, suddan voz kechaman, deb men ham javob berishga ulgurdim. Olomonni yorib o'tib, meni sud zaliga olib kirdilar. Sud jarayoni dabdabali bo'ldi. Televideniya va radio apparatlarini joyladilar. Madaniyat saroy yonidagi bozorga karnay o'rnatishdi. Ammo bularning bari soxtaligi ma'lum bo'lib qoldi. Sudyaning, prokurorning savollari aniq eshitdilar. Men javob berishni boshlashim bilan ataylab karnaydan xirillagan ovoz chiqar, hech narsa eshitilmasdi. Boyka, men sizning himoyachingizman, dedi tanish bir sudya menga. Mening himoyachim Xudo. Uning yordami bilan o'zimni o'zim himoya qilaman. Men davlat himoyachisiman, pulli emas, deb izoh berdi u. Men sizning himoyangizga muhtoj emasman. Sud zalida odamlar ko'p edi. Ammo maktab direktori bilan o'qituvchilardan tashqari hammasi begona, notanish. Ma'lum bo'lishicha keyin bildim, sudga hamma viloyatlardan faol komsomollarni, kommunistlarni, ko'ngilli qo'shinlarni yig'ib kelishgan ekan. Sud paytida ularni mehmonxonaga joylashtirishibdi. Alohida oshxonada ovqatlantirishibdi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin yon eshikni ochishdi. Qarasam, singlim qizi bilan 7 farzandim, ularning ortidan xotinim kelishyapti. Agar men uni yig'lagan holda ko'rganimda edi, sudda xotirjam qatnashi olmagan bo'lardim. Xotinim zalga kirib, qo'lini ko'tardi va men bilan salomlashdi. Kolya, Iso Masih nomi bilan dadil bo'l. Zalda o'tirganlar o'sha tomonga qarashdi. Xotinim o'rtaga o'tib, yana bir marta baqirdi. Iso Masih nomi bilan dadil bo'l. Uning shodiyona ruhi menga dalda berdi. O'zimda kuch sezdim. Xotinim orqali Rabbiy g'aroyib ravishda menga dalda berib, qo'llab-quvvatlaydi deb kutmagan edim. Zalga Nikolayevsk shahri prokurori va jamoat qoralovchisi kirib keldi. Qoralovchi ayol kishi edi. Ayblov xulosasini o'qidilar. Men so'z so'radim. O'rtoq sudya, o'rtoq prokuror. Qanday qilib men bilmaydigan shahar aholisi, men ishlagan ishchilar jamoasi bilmaydigan odam jamoatchilik nomidan ayblovchi bo'lishi mumkin? Bu sizning ishingiz emas, deb gapimni bo'ldi sudya. Bunday holatda men ayblovchidan voz kechaman. Bundan tashqari, Vaznesensda prokuror va uning ikki o'rinbosari bor. Nima uchun sudda Nikolayevsk prokurori ham bor? Bu sizning ishingiz emas. Savolga javob bering. Kim sizni shu e'tiqodga tortdi? Hech kim. Rabbiy meni topib, o'ziga jalb qildi. Boyka, siz bilan ko'p ma'ruzachilar suhbatlashdi. Sizni e'tiqodingizdan qaytara olmadilar. Siz qayerda o'qigansiz? Muqaddas kitobda shunday yozilgan. Xudoni sevgan odamga u tomondan bilim beriladi. O'qituvchilar nafrat bilan farzandlarim to'g'risida yolg'on gapirdilar. Boykaning farzandlari ezilgan, odamovi, savodsiz. O'rtoq sudya, Delada o'g'lim Yashaning o'qituvchisi ko'rsatmalari bor. Ko'rsatmada shu so'zlar yozilgan. Yasha 6 yoshidayoq 70 ta masihiycha she'rlarni bilardi. 70 ta she'rni bilmasligi mumkin, ammo 40 tasini yoddan bilgani aniq. Buning uchun kafolat beraman. Endi o'ylab ko'ring, qanday qilib sizlarning qarashingizcha ezilgan, savodsiz bola 12 va undan ko'proq banddan tashkil topgan 70 ta she'rni yod olishi mumkin. Siz farzandlaringizni ibodatxonaga borishga majbur qilyapsiz. Jahl bilan gapirdi bir o'qituvchi. Sudda ulardan 34 ta guvoh bor ekan. Mening qizim o'qiydigan sinfni pionerlikka qabul qilayotganlarida hammasini qator qilishibdi. Faqat mening qizim galstuk olib kelmagan ekan. Boyka, nimaga galstuking yo'q? Deb pioner vajati so'ragan ekan qizim. Men Xudoga ishonaman. Pioner bo'lmayman, deb javob beribdi. Pioner vajati qiz: Qani jo'na uyinga. Galstuksiz kelma, deb qizimni turtgan ekan, u yiqilib tushibdi va tizzasi shilinib qonibdi. Qizim uyga kelib onasiga aytibdi: Oyi, qarang, pioner vajati meni itarib yubordi. Agar meni pionerga o'tasan deb majbur qilishsa ham kirmayman. Men bu voqeani bilardim. Shuning uchun sud borayotganda Lyudadan o'sha voqeani aytib berishini so'radim. Qizim qo'rqmasdan baland ovoz bilan bu haqda gapirib berdi. O'rtoq sudya, ko'rdingizmi kim zo'ravonlik qilayotganini? Deb qizimning gaplarini tasdiqladim. Sudning birinchi kunida menga ko'p gapirishga ruxsat bermadilar. Sudning ikkinchi kunida ashyoviy dalillar keltirishdi va shu asosda jinoiy ish qo'zg'atilganini isbotlamoqchi bo'ldilar. Ashyoviy dalillar uyimni tintuv qilganlarida mendan tortib olgan diniy adabiyotlar edi. Bu sizning kitoblaringizmi? Uyimda prokurorning ruxsatisiz tintuv o'tkazishgan. Bularning tortib olingan to'g'risidagi aktga qo'l qo'ymaganman. Qani, shu kitoblarni ko'raychi, qaysi biri meniki ekanligini ko'rsataman. Kotiba kitoblarni menga uzatdi. Meniki bo'lmaganlarini bir tomonga qo'ydim. Mening muqaddas kitobimni uzatdi. Kitobni yuqori ko'tarib, shunday dedim: O'rtoq sudya, muhtaram xaloyiq, bu muqaddas kitob. Rus tanqidchisi Belinskiyning so'zlarini aytishga jur'at qilmadim. Faqat muqaddas kitob hamma uchun kitoblarning kitobidir, deb aytdim xolos. Bu kitob ko'zimni ochdi. Haqiqiy yo'lni, hayotning maqsadini va mazmunini ko'rsatdi. Kitobni qo'yib, guslini oldim va shunday dedim: Bu diniy qo'shiqlarning bosmaxonada chop etilgan majmuasi. Bu qo'shiqlarning mazmuni juda boy. Mana bu mening umumiy daftarim, deb zalda o'tirganlarga ko'rsatdim. Diniy mazmundagi she'rlarni o'z qo'lim bilan shu daftarga yozganman. Qolgan kitoblar meniki emas edi. Sud zali bo'ylab shahar aholisi mening jinoiy harakatlarim isboti bo'lgan ashyoviy dalillarni, go'yo uyimdan topilgan qurol-aslahalarni, go'yo men Amerika bilan aloqaga chiqqan ratsiyani ko'rmoqchi bo'ldilar. Ammo sudda bunga o'xshash narsalar ko'rsatilmadi. Qayerdan ham bo'lsin, faqat ta'qibchilar o'zlarining qonunsizliklarini oqlashlari kerak edi. Menga bo'xton qilib, mening oilamga shahar jamoatchiligini qarshi qo'yishlari kerak edi. Kotiba kitoblarni olib ketdi. Stolning usti bo'shadi. Hech qanday ratsiya, hech qanday qurol yo'qligini hamma tushundi. Zalda shovqin ko'tarildi. Tinglovchilarning qiziqishi yo'qoldi. Prokuror so'zlaganda g'azabli hayqiriqlar yangrab turdi. Sudya qo'ng'iroq chalib, zalda tinchlik o'rnatmoqchi bo'ldi. Befoyda. Sud yig'ilishidan keyin hukmni o'qib eshittirdilar. Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoiy kodeksining 209 moddasiga binoan kuchraytirilgan rejimdagi lagerda 5 yilga ozodlikdan mahrum etilsin va 5 yilga surgun qilinsin. Rabbi menga Vorkutada zohir qilganiday 10 yil.
Boyka, oxirgi so'z sizga. Nima gapingiz bor?
O'rtoq sudya. Xudoyimga shukr aytaman. U meni buyuk sharafga muyassar qildi. Xudosiz 20-asrimizda meni barhayot xudo to'g'risida jonli guvoh qildi. Ozmi ko'pmi, xudoga iltijo qilaman. Mening va katta oilamning azoblari yer yuzidagi masih jamoatining oxirgi azoblari bo'lsin. Sudya gapimni oxirigacha yetkazishimga imkon bermadi.
Bo'ldi, boyka, bo'ldi.
Vaznesensda hatto menga suddan keyin ruxsat etilgan qarindoshlarim bilan uchrashuvni ham bekor qildilar. To'g'ridan to'g'ri Odessaga jo'natishdi. Chunki xalq qattiq hayajonda edi. Aholi g'azabga mindi. Men mehnat qilgan ishxonaning boshlig'i va injeneri ochiqchasiga gapirdilar. Butun shaharni aldadilar. Boykadan hech narsa topa olmadilar. Shu gaplari uchun ularni ishdan bo'shatibdilar. Men ishlagan joydagi birorta ham odam sudda guvoh bo'lmadi. Farzandlarim o'qiydigan maktab direktori ko'rdiki, meni e'tiqodim uchun sud qilishyapti. Shu bois u ham sudning oxirigacha kutmay ketib qoldi. Mening ustimdan sud bo'lib o'tgandan keyin maktab direktori ichkilikka berilibdi. U ishdan bo'shatilibdi. Ayrim iymonlar yaxshisi ko'lga ozodlikka chiqib qaytib kelmaguncha yig'ilmaylik deb aytishibdi. Bittasi esa xotinimga shunday debdi. Kuchaytirilgan rejimdan keyin ko'lga qaytib kelmaydi. U bilan uchrashuvga borish befoyda. Oilasi bilan uchrashuvga ruxsat berilmaydi. Inson qalbining dushmanlari Vaznesens jamoatidagi ayrim iymonlarni ikkilantirishga muvaffaq bo'lsa ham, Xudoning samimiy va ishonchli bolalari baribir qolibdilar. Ular xotinim bilan gaplashishga qo'rqmashibdi. Uyimga kelib, qo'llaridan kelgancha yordam beribdilar. Bir keksa nogiron singil mening oilamni shunchalik yaxshi ko'rib qolibdiki, o'zining farzandlari qarshilik qilsalar ham biznikida yashabdi. Mening uyimda bo'ladigan yig'inlarga 4-5 ta singil kelar ekan. Valya bolalarni o'tkazib, Xudoning kalomidan o'qib berar ekan. Keyin esa Xudoning ta'qib qilinayotgan xalqi uchun Rabbiga sadoqati tufayli hibsda azob chekayotgan masih mahbuslari uchun Xudoga iltijo qilar ekanlar. Yuz berayotgan ta'qiblarga bardosh berish uchun o'zlari to'g'risida ham ibodat qilishibdi. Maktabda farzandlarimga adolatsiz munosabatda bo'lar ekanlar. Ular pioner bo'lmaganlari uchun haqorat qilar ekanlar. Maktabdan haydab chiqarib, 3 haftalab darsga qo'ymas ekanlar. So'ng qoloq o'quvchi deb baholarini pasaytirar ekanlar. Taqibdagi boshqa birodar mahbuslarning bolalariga ham shunday munosabatda bo'lishar ekan. Ularni ataylab qoloq o'quvchi qilishar ekan-da, aqli zaif bolalar maxsus maktabga jo'natishar ekan. Ota-onalari vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni u yerda ruhiyatiga ta'sir etuvchi vositalar bilan davolab, ayrimlarini bir umrga nogiron qilib qo'yar ekanlar. Xudoga sodiq bo'lgan otalar uchun bolalar azob chekkanda, Rabbidan boshqa kim ham ota-onalarning qayg'usiga sherik bo'lar edi.